Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Nemačka je dosta udaljena od pozicije pacifizma koja je proklamovana posle Drugog svetskog rata i od onog vremena kada je opisivana kao ekonomski džin i politički patuljak. Kakva je osnovna orijentacija Berlina u trenutku dok se koleba između istoka i zapada, kada se, kako relevantna istraživanja pokazuju, 60% Nemaca protivi većem angažovanju Nemačke u svetskoj politici, a istovremeno raste broj onih koji sa zabrinutošću prate ponovni uspon ove države u međunarodnoj politici, govore vaši i moji gosti, gospodin Andrej Ivanji, urednik u nedeljniku Vreme. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
Svakog trenutka očekujemo i urednika spoljne rubrike u politici, gospodina Žarka Rakića. Moje ime je Ljiljana Mentus, predlažem vam da ostanete sa nama. Ja bih počela in medias res, što bi rekli. Ima li Nemačka jasnu spoljnopolitičku orijentaciju danas, po vašem sudu?
Pa nije lako definisati jasnu spoljnopolitičku orijentaciju s obzirom na sve što se događa na Bliskom istoku, u Ukrajini ili ovo što se događa sa Grčkom. Nemačka je u malo nezgodnoj poziciji kao najjača ekonomska sila u Evropi, kao zemlja sa najviše ljudi u Evropskoj uniji, kao zemlja koja vuče balast prošlosti, koji ne nestaje iz nemačke dnevne politike i koji je uvek nanovo argument protivnika nemačke spoljne politike. Znači, nemačka uloga je dosta nezahvalna u ovom trenutku. Nemačka u svom ustavu ima napisano da zbog svega onoga, zbog tog balasta prošlosti, Nemačka ne može da učestvuje u bilo kakvim oružanim sukobima i ne može da direktan način da učestvuje u ratnim operacijama bilo gde u svetu. Decenijama je vršen pritisak na Nemačku da promeni tu odrednicu ustava i traženo je od Nemačke da se više aktivira u sklopu NATO. Jedan jedini put kada je Nemačka prekršila taj deo svog ustava i svoje politike, to je bilo za bombardovanje Jugoslavije 1999.
Pa bila je aktivna i čini se da je napustila godine. Tu politiku neutralnosti i kada se raspadala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, a mislim da je učestvovala i u intervenciji u Afganistanu 2001.
Neoborbenim operacijama. A to je tačno, to je presedan u nemačkoj spoljnoj politici, jer posle Drugog svetskog rata Nemačka je decenijima usklađivala svoju politiku između Vašingtona, Pariza i Londona. I nije se desilo nikada do 1991. godine da Nemačka samoinicijativno, to je sama, ide protiv svih. Znači, uglavnom je pokušala se uskladi i sa Vašingtonom i sa Parizom, a ako baš nije moglo, onda bi išla s jednima, ne bih rekao protiv drugih, ali mimo politike drugih. A sa ujedinjenjem 89. to je tako neki sklop okolnosti, ponovnim ujedinjenjem Nemačka je prvi put 1991. godine delovala kao velesila, bez obzira na sve ono što se pričalo, jel, privredni džin, politički patuljak. Tu se Nemačka pokazala kao zemlja koja koristi svoju snagu da bi sprovela svoju spoljnu politiku i tačno je da je Nemačka predvodila politiku na Balkanu, koja je to doba bila potpuno mimo politike i Velike Britanije, Francuske, Sjedinjenih Država, to je Nemačka je gurala priznanje brzo, prvo Slovenija,
odnosno,
zatim i
raspad
i Hrvatski. Pa to
način.
Može, da. Da, de facto da.
Ali, gospodin Ivanje, nije li pad Berlinskog zida i uvećanje Evropske unije Nemačku prosto osokolio da napusti tu neutralnost? Šta vi mislite?
Ja to osim ovog jednog slučaja ne vidim. Nemačka se po mom mišljenju trudi više, pa ne više od bilo koje druge zemlje, ali nemačka politika je potpuno okrenuta ka Evropskoj uniji i ka evropskim interesima. Postoje unutar Nemačke vrlo glasni kritičari politike kancelarke Angele Merkel, pre svega što se tiče prevazilaženja ove ekonomske krize i način koji ona nametnula. Ali što se tiče opredeljenosti Nemačke da vodi politiku koja je u interesu Evropske unije, koja se vrlo često podređuje opštem interesu Evropske unije, u to uopšte ne sumnjam, i to se vidi na kraju krajeva u nemačkoj spoljnoj politici.
Govori se o američkoj vojnoj okupaciji Nemačke. Uopšte taj odnos Berlin-Washington je pod lupom javnosti i stručne i ove obične. Pa se govori da čak postoji vojna okupacija Nemačke, da je Nemačka, kako kažu, sad govorimo one najradikalnije stavove, u vazalskom odnosu prema Vašingtonu. Kakav je vaš stav?
Mislim, to čiste gluposti. Kako
se može govoriti o samostalnosti neke države ako je ona pokrivena vojnim bazama?
Onda znači da ni jedna članica NATO-a nije samostalna država i da su sve one neki američki vazali. Ne, ja ću tu vrlo jasno kao što čista glupost. Kakav crni vazalski odnos i okupacija Nemačke? Ne. Nemačka, to je veoma dugo trajalo, ali to decenijama unazad, pa mislim još od negde tamo 70-ih godina, Nemačka potpuno, mislim, Nemačka prepoznaje se samostalna spoljna politika i unutrašnja politička Nemačke, i američka spoljna politika je išla ka tome da se Nemačka postavi na noge, i to nemačko privredno čuno, to je na kraju kraja produkt Maršalovog plana, odluke Sjedinjenih Američkih Država da se ne napravi greška kao posle Prvog svetskog rata i da se napravi jedan moćan saveznik, još jedan saveznik u Evropi. Znači, Nemačka je svakako, kao i druge evropske države, saveznik Sjedinjenih Američkih Država po mnogo pitanja, po mnoštvu pitanja, ali nikakav tu vazalski odnos, o vazalskom odnosu ne može da se govori, a kamoli bilo kakvoj vojnoj okupaciji Nemačke. Ne postoji način da Vašington naređuje Nemačkoj šta da radi. Ono što je trenutno sada, ono što se primećuje, ali to je vrlo često slučaj u visokoj politici, predsjednik SAD-a Barack Obama i kancelarka Nemačke Angela Merkel lično baš i nisu u nekim najboljim odnosima. Očigledno tu hemija nešto ne funkcioniše.
Da li samo hemija u pitanju?
Ne znam.
Ali
to se vidi u njihovom međusobnom odnosu još praktično pre nego što je Obama izabran, kada je bio postoji Nemačkoj. To je dosta toga škripalo na relaciji i to se i sada osjeća u tim njihovim međusobnim odnosima.
Dakle, vaš stav je da je Evropska unija i politička samostalnost Evropske unije pod vođstvom, da kažem, Nemačke, koja je tu najjača zemlja, i sami ste rekli da je to jedan motor Evropske unije, dakle da je to realnost, a da je neko transatlantsko jedinstvo pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država potpuno pase.
Ne potpuno pa se, ne bih tako jake izraze upotrebljavao, ali to se vidi od kako je počela ekonomska kriza. Evropa radi potpuno suprotno onome što je Vašington tražio, i to je bilo ogromnih svađa. Znači, na relaciji Sjedinjene Države i Evropska unija žestoko su se svađali, jer su Amerikanci govorili, to što radite vi sa tom štednjom, to je čista glupost. I ako ste to pratite, Amerika je uradila potpuno suprotno. Naravno, drugačije je ovde, jel, to je
Sjedinjene
Države su jedna zemlja, Evropska unija, Evropska unija je ipak sastavljena od određenog broja zemalja u kojoj svaka ima konsenzus i svaka ima pravo veta kod određenih pitanja, i užasno je teško doći stalno do neke zajedničke politike, ali Evropa potpuno suprotnim metodama je pokušala da reši ekonomsku krizu, nego što su tražili Amerikanci, zbog toga što naravno da je ceo taj ekonomski, financijski svet, sve to globalizovano, sve ima veze jedno sa drugim. I Americi su govorili da ta politika koja pre svega Nemačka zagovara u Evropi, da ona na kraju krajeva šteti svetskoj ekonomiji i svetskom financijskom tržištu. Znači, tu se već vidi suštinska razlika. Ajde sad to da li će neko šalje neke trupe u neki Afganistan, ali ovde se radi o, ne znam, visini akcija, kursu dolara, evra i tako dalje, znači onim apsolutno suštinskim stvarima.
Mislite li da kad je u pitanju ekonomska politika da Nemačka ni u Evropskoj uniji nema baš ono verne sledbenike?
Ne,
nego
ima
da
velike kritičare.
Tu naziru velike pukotine.
Ima velike kritičare, ali ono što ljudi ne znaju, prosto su te pogrešne ocene o Nemačkoj. Po mom ličnom iskustvu, neutemeljenom na bilo kakvim naučnim istraživanjima i tako dalje, ja nigde u čitavoj Evropi nisam uopšteno rečeno sreo veći broj ljudi koji su stvarno iz ubeđenja Evropejci. Znači, ako hoćete tako da se razbacujemo tim raznim paušalnim ocenima, jel? Francuzi su, jel, šovinisti, ajde. Potpuno paušalno sad da kažem. I veruju tu francusku veličinu i tako dalje. O Britancima da ne govorimo. Italijani pak su, jel, ima to svoje. A Nemačka koja decenijama su joj se nabijali gresi s pravom onoga svega što je bilo za vreme Drugog svetskog rata, što su nacisti radili u Nemačkoj, je prosto generacijama ispiran mozak u kompletnom političko-društvenom i obrazovnom sistemu, i prosto su rasle generacije koje su učene da razmišljaju evropski i da razmišljaju o tome da nije dobro da Nemačka ide sama u bilo kakve akcije, jel, svetske i tako dalje, i da zapravo ne postoji Evropa bez tesne saradnje Nemačke i Francuske. Da je to okusnica Evrope. Da Nemačka nije zemlja koja može sama da nameće i koja sme sama da nameće bilo što drugo, nego da ako, onda uvek da traži podršku Francuske, a u poslednje vreme je tu i Poljska. Znači, taj trio neki Nemačka, Francuska, Poljska se gleda kao nešto što bi moglo da bude srž one uže Evrope.
Sve u svemu, ja bih volila da čujem vaš stav, kakvi su odnosi, kako vi gledate i ocenjujete odnose na relaciji Berlin-Washington, pogotovo posle špijunske afere gde je ustanovljeno da je Merkelova prisluškivana i da su oni rekli da mi vas prisluškujemo, možemo, hoćemo, bez izvinjenja i šta ja znam. Posle toga kažu, ne proizvoljno, nego ispitivanja javnog mnjenja relevantna su pokazala da je antiamerikanizam porastao u Nemačkoj.
Nesumnjivo, da. Jer u svakom pristojnom društvu prva reakcija svakog građanina koji je navikao na demokratske slobode je šta ti pada na pamet, kako smeješ da me prisluškuješ uopšte. I ta afera sa prisluškivanjem, ona je preko pola godine je malo pa punila naslovne strane u nemačkih medija i stalno se pričalo o tome. I treba da se priča o tome i treba da se protestuje, i to je makar prividno pogoršalo privremeno odnose između Berlina i Vašingtona, ali ajde sad da razmišljamo realno. Svi polaze od toga da prisluškuje svako onaj koji može da prisluškuje, i to da prisluškuje koga god može i koliko god može. I to se manje više zna i od toga svi polaze, i zato i dalje postoje i bezbedne linije, i kad neko ima nekome nešto da kaže, znate, kod starih ljudi hoćemo se nađemo u parku za svaki slučaj da nas ne bi neko prisluškivao. A ono što je naročito neprijatno bilo u slučaju prisluškivanja same kancelarke i tako dalje, to je očigledni propust u bezbednostnom sistemu njenom, ličnom, i oko nemačke vlade i Bundestaga. Ali da, Amerikanci tu nisu nešto.
to nije dovelo
pa to se znalo,
pitanje dobre odnose Nemačke i Sjedinjenih Američkih država.
Znači, u svemu onome što se događa u svetu sa, na Bliskom istoku, sa celom ovom ukrajinskom krizom, sa financijskom krizom svetskom, trenutno ovo što potresa ili izaziva strah u Evropskoj uniji, ovo što se događa sa Grčkom, a što bi moglo da se dogodi u Portugalu i Španiji, izvinite, ali ta afera sa prisluškivanjem je onako dosta medijska, nije suštinska.
Ako govorimo...
I da razjasnimo, naravno da ne sme niko da nas prisluškuje i to je apsolutno neprihvatljivo.
Ako govorimo o samoj Nemačkoj unutrašnjim problemima, da kažem, činjenica je da je Nemačka jedna od, ne jedna, nego najstarija zemlja na planeti i da će za 3 decenije ostati bez 13 miliona radnika zbog niskog nataliteta. Istovremeno u Nemačkoj živi 4 miliona muslimana koji su uglavnom niskog obrazovanja i koji se nisu, kako bih rekla, uklopili u nemačku zajednicu i u nemačko društvo. Nemačka smatra da je islam pretnja, da ne pričamo sada o pokretu Pegida koji organizuje proteste protiv islamizacije zapada. Jedni ih smatraju nacistima, drugi evropskim patriotama. Prosto hoću da vas pitam, da li vi smatrate da oni ugrožavaju načela na kojima današnja Evropa i Nemačka počiva?
Jeste sad misli na ove desničare na Pegidu? Da, i način na koji se nemački, ogromna većina nemačkih medija, u stvari svi merodavni mediji i elektronski i štampani obračunavaju sa Pegidom, izrugivaju, pokazuju da je to pokret koji je potpuno idiotski zapravo i koji propagira neprihvatljive stvari, način na koji se nemački političari su se distancirali od Pegide, on pokazuje vrlo jasno da potpuno jasan stav nemačke zvanične politike, potpuno jasan stav, što je jednako toliko važno, medija u Nemačkoj, i zbog toga je ta Pegida trenutno u zatišju ili u defan zivi. Znači, nije ona mogla sad ne znam koliko da se raširi. A kod ovih istraživanja javnog mnjenja, prvo, potpuno je drugačije. Ne postoje jasni pokazatelji od tih, rekli ste, 4 miliona muslimana u Nemačkoj, ja stvarno ne znam koliko ih ima, ali koliko njih dolazi iz Turske, znači, gde su ipak manje ili više građanski orijentisani, a ne radikalno, kao što su, recimo, muslimani koji su došli iz Sirije ili Iraka ili Irana, znači uglavnom izbjeglice, a drugo, na preko 80 miliona stanovnika, ja sam slab sa matematikom, ali 4 miliona, koliko je to posto?
Nije neki naročit.
Znači, realno, mislim, nije to.
0,5.
A Nemačka koja je potpuno...
Ili 5.
Da, Nemačka koja je potpuno organizovana jedna zemlja i koja razmišlja unapred, pa da li je to... da li je to zelene tehnologije za energiju ili to da li će imati dovoljno radnika u dogledno vreme. Postoje vrlo jasni proračuni koliko je potrebno radne snage, iz kog sektora, koliko mora da se uveze, onda se stavljaju kvote da se uvoze određeni kadrovi itd. Znači, to je prosto vrlo organizovana zemlja, vodi računa da ne ostane bez, ajde se kažem u Srbiji, bez lekara ili već radnika koji su potrebni da bi privreda radila.
U 12 časova i 19 minuta u naš studio je stigao i gospodin Žarko Rakić, urednik spoljnopolitičke rubrike U politici. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste došli. Znam da ste imali obaveze i da niste mogli da budete tačni, ali hvala vam lepo što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o Nemačkoj, a da vas podsjetim, gosti u našem studiju su Žarko Rakić, urednik u spoljnopolitičkoj rubrici U politici, i Andrej Vanji, urednik iste rubrike U vremenu. Mi smo već apsolvirali temu zapravo odnose Vašingtona i Berlina, gospodine Rakiću. Vi niste bili tu. Šta vi mislite, u kakvim su odnosima? Kako biste vi ocenili te odnose i tu relaciju? Govori se da je to vazalni odnos kad je u pitanju, naravno, Berlin koji ima prema Vašingtonu. Da li mislite da tu postoji bilo kakva ucena, ono, odnos starijeg brata, mlađeg brata i tako dalje?
Pa možda je pregrubo se kaže da postoji vazalski odnos, ali da je reč o neravnopravnim partnerima, to se, znači, vidi iz osnovnih ekonomskih stvari ili političkog uticaja. Evo, gospođa kancelarka je bila pre nekoliko dana tako u Vašingtonu, zadržala se, mislim, iznenađujuće kratko, nekoliko sati samo, malo su popričali, vjerojatno samo o Ukrajini, i otišle u Kanadu. Znači, odnosi Nemačke i Sjedinjenih su stabilni, uslovno da tako kažemo. Postoje neke razmirice oko nekih aktualnih političkih problema, odnosno novih situacija, i tu nema, ja mislim, nekih iznenađenja. Ovo sad što neki nemački političari pružaju otpor ideji da se naoružava Ukrajina, je tako, ja mislim, jedna fina demokratska rasprava u kojoj će na kraju biti onako kako Vašington odluči, a kako će on odlučiti, to još nije tako na dnevnom redu, odnosno predsjednik američki nije donao nikakvu odluku.
Znači, Berlin je taj, da kažem kolokvijalno, koji sluša Vašington.
Pa uglavnom je tako, znači, ne samo kad je reč o politici, reč o ekonomiji. Meni se čini da oni nemaju tu veliki manevarski prostor. Neko bi sad rekao da je to zbog američkih baza, neko bi rekao da je to zbog posljedica Drugog svjetskog rata, neko bi rekao da je to zbog dominantnih interesa Sjedinjenih Američkih Država, odnosno na Evropsku uniju, odnosno želja da Evropska unija se ponaša po principima koje natura ili nameće Vašington. Ima tu raznih razloga, tumačenja. Ja tu ne vidim, čak i kako bude nekih promjena na narednim parlamentarnim izborima, pa se promeni vlada i dođe možda neka leva koalicija, usporačeno leva, što je u ovom trenutku skoro isto meni nemoguće. Nema tu nekih iznenađenja i postoji kontinuitet koji možda se prati, kažem, samo je bitna forma u kojoj se on iskazuje.
Ja bih hvala da čujem šta mislite o tome da li se Nemačka koleba između istoka i zapada. Zapravo, govori se da su Nemci podeljeni po pitanju s kim treba sarađivati u budućnosti. Sa zapadnim partnerima ili sa drugima, Kinom, Indijom, Rusijom. Treba samo da napomenemo da izvoz Nemačke u Kinu neverovatnom brzinom raste i da je Nemačka zavisna od ruskih energenata. Kakav je vaš stav po tome, gospodine Ivanji?
A politički tu nema apsolutno nikakve dileme, potpuno je
nema kolebanja.
Ali baš nikakvo kolebanje, potpuno je jasno. Mesto Nemačke u okviru Atlantskog saveza, u okviru Evropske unije, Eurozone, kako god. A je ekonomski interes i Nemačke, naravno da će Nemačka, koja je najveća izvozna sila u Evropi, gledati da izvozi gde god može i koliko god može, i zapravo to kolebanje Nemačke od samog početka ove ukrajinske krize naravno da ima direktne veze sa tim da je valjda izvoz u Rusiju poslednjih godina iz Nemačke porasao nešto spektakularno, nekih 70% i tako dalje, i da je otpor bilo kakvim sankcijama Nemačkoj dolazio iz redova nemačke privrede, a naravno da političari slušaju šta priča privreda, i dugo se Nemačka tu kolebala šta da radi, ali na kraju je prevaglo to da Zapad mora da reaguje kako je već reagovao u tim okvirima prava i shvatanja pravde, i da to da je Rusija prosto anektirala Krim sa zapadnog stanovišta nije moglo da prođe bez nekakvog odgovora i onda su uvedene
ti prvi drugi
sankcije.
Ali pre toga su bili neki drugi događaj, Majdan i tako dalje. Da li mislite da Nemačka nije učestvovala u toj priči?
Ma što se tiče Majdana, ja mislim da je tu potpuno Evropska unija zabrljala i ako se setimo svih poteza koji su sledili od onog trenutka kada je Janukovič odbio da stavi potpis na onaj, kako se zove, sporazum sa Evropskom unijom, znači redosled tada poteza koje sve dolaze iz Evropske unije, šta su tamo govorili, šta su potpisali, način na koji su poništili potpisano tako što je narod na Majdanu tražio da se to poništi, dolazak zamenika direktora CIA, dan posle toga početak oružanih sukoba i tako dalje i tako dalje. Znači, Evropska unija je potpuno po običaju spoljno politički zatajila u ukrajinskoj krizi, a ne daj Bože da Sjedinjene Američke Države počnu zaista da rešavaju tu krizu, jer cela ta priča oko oružja, ona je besmislena. Znači, cela Evropska unija sa sve NATO paktom, svi zajedno da se nađu, konvencionalnim oružjem Rusiju u slučaju nekog rata ne može niko ništa, kraj priče. Znači, konvencionalni rat nema šta da se, ni da se razmišlja o svemu. A ako sad gledamo malo onako maliciozno i kako većina voli da shvata američku spoljnu politiku, onda recimo s tog američkog aspekta gde je uvek potrebno da se nalaze neki neprijatelji. Da li ova islamska država dovoljno jak neprijatelj za američke unutrašnje političke potrebe, ja ne znam. Rusija je uvek divan ono neprijatelj na koga može da se pokazuje. I neko oružje koje bi se dostavilo Ukrajini, ono bi svakako jako kratkoročno pogrešalo odnose Sjedinjenih Država sa evropskim partnerima, pa i sa Nemačkom. Ali sa američkog stanovišta taj neki prosto naoružavanje ukrajinskih trupa koji su danas definitivno pretrpile konačan porez u tamo na istoku Ukrajine, gde su proruske snage zaokružile svoje teritorije, to bi prosto dovelo do jednog rata gde bi Rusija stalno krvarila malo po malo i bila još slabija i zajedno sa ovim sankcijama koje je Zapad nametnuo Rusiji, a gde se preti sa izbacivanjem ruskih banaka iz međunarodnog bankarskog tog sistema SWIFT-a, to je ozbiljno počelo da ugrožava Rusiju.
Ali mi govorimo o Nemačkoj. Dakle, da li je Nemačkoj u interesu da...
Vi danas imate vrlo jasne izjave Angela Merkel. Strašno je to što radi Rusija, ali mi moramo da sagledavamo politiku realnu kakva jeste i to je apsolutno užasno, ali mi smo stavljeni pred svršen čin i to je to. Proruski pobunjenici su zauzeli što su zauzeli. Bilo je prilično jasno u onome što je potpisano u Minsku. To je prosto izostavljena ta jedna mala stvar šta se događa u tom džepu oko, kako se zove?
Debaljceva,
da. I to je danas završena stvar. I sad postoje dve mogućnosti. Ili će sada Zapad da vrišti, eto, oni su prekršili primirje, pa ćemo mi sada da ih naoružamo, ove Ukrajince, ili će da kažu, e dobro, sada ajde prekršeno, ali da vidimo da li će sada da se pridržavaju svi primirja i da pokušamo da nekako idemo dalje.
Ali jedna i druga strana krive onu drugu.
Naravno, ali Nemačkoj ide apsolutno prva strada da se smiri situacija u Ukrajini. Kraj priče. Znači, ni jednoj evropskoj zemlji, ni jednoj evropskoj privredi nije u interesu da se nastavlja ili da se zaoštrava kriza u Ukrajini.
Kolika je cena sankcija koju Nemačka plaća?
Vidio sam da je podatak 50 milijardi evra do sad, ako je tačno. Mislim da to ne može da se tako izračuna. To je verovatno ono što je već učinjeno, mislim, kao šteta. Verujem sigurno da će Nemci na kraju napraviti...
Ta šteta i dalje raste.
Da, pošto ona iz dana u dan, ili tako, raste. Mene interesuje, mislim, ako se rat ovaj nastavi, a negde je bila procena da on košta Ukrajinu 7 miliona evra dnevno, ko će se da plati, ko će ove, svi napadaju jadnu Grčku zbog ove dugova, ko će te dugove koje Ukrajina u međuvremenu napravila da vrati? Nikada niko, mislim, tako to. Nema tu govora. Ali juče sam čitao zanimljiv jedan uvodnik u Špiglu, jedan nemački teoretičar kaže, Ukrajina treba da prizna poraz da bi pobedila. I to je sad ovako jedan tipičan nemački način razmišljanja, znači da prizna poraz trenutno vojni na istoku, ali to će, kaže, onda što kaže kolega Ivanje, da Rusiju stavi u situaciju da stalno ima taj ali ne zaleđeni problem, nego stalno aktuelan i tu će da silni novac i resursi da odlaze. Znači, Rusija će biti vezana za Ukrajinu na jedan veoma neprijatan način. Znači, ne
ali kome to odgovara, nego da Rusija bude slaba i da Rusija...
Odgovara pre svega Americi, ona je sve vreme to i radila da bi ušla Rusija u trbuh, ako mogu tako da se slobodno izrazim, i da joj stalno pravi probleme. Ako se setimo malo u histeriji, na primjer, kubanska kriza, 63. godina, mislim, to mi se toga ne sjećamo, ali tako, ali sve je zapisano. Kako je Amerika reagovala kad je Sovjetski savez njima ušao u trbuh i kako je to bilo na granici nuklearnog rata? Znači, svako osjetljiv kad mu se tu u komšiluku najbližem nešto dešava, zvetska oružje, mislim, ono, pretnje su razne vrste, znači, ugrožava se nacionalni interes. Ja uopšte ne sumnjam da Putin zaista misli da je on pozvan da odbrani Rusiju od ovih, mislim, agresivnih poteza Amerike i NATO. Ma to stvarno verujem da on to stvarno misli. Da je to ispravno, nije, to sad je naša stvar da mi to procenjamo.
A kakav je interes Nemačke u ovom slučaju?
Pa lepo, Legri Ivan je rekao, interes je za to što preprestane.
Ali jel to pokazuje?
Pa oni mogu da urade, pa mislim, naravno da pokazuje. Ja mogu sad da kažem da je nemačka politika dvolična. Zašto nisu rekli, nećemo više kupujemo vas gaz, zatvaramo Severin tok i kraj? Ako su toliko, mislim, principijalni i toliko im stalo da brane Krim. Ma mislim, to malo ne ide jedno sa drugim. Znači, oni mogu da kažu Francuzima, nećete da isporučite Mistral zato što nisu slopljeni ili tako kotkice za mir. To će vas košta tričavih milijardu, milijardu i po dve, mislim, ili tako, evra, ali to je žrtva vaša koju ćete platite. A oni se mirno greju na ruski gas, ili tako, i drže nama predavanje o tome kako Južni tok nije po principima EU. Pa on je napravljen Severni tok mimo svih principa EU, na najbrži mogući način i sad je to u redu. To je tako, mislim, završeno. Skandinavija protestovala, ekološki kriteriji nisu uopšte ispoštovani. Poljska je protestovala, ma kak, i to su zgazili kao ništa. Jer im treba gaz. I tu je kraj.
Zato šta vi kažete na ovo, gospodine Ivanji?
To je stara stvar, međunarodno pravo je pravo jačeg. Šta se mi tu da lupamo u glavu? I što se tiče Kosova, i što se tiče Krima, i što se tiče raznih tokova južnih i severnih, i tako dalje. To su prosto činjenice. Nas to može da boli ljudski. Svakog onoga koji ima neki daleko veruje u pravdu, jel, u pravo i tako dalje. To nije lepo, ali to su činjenice. I opšte, kad se razmišlja o celoj toj ukrajinskoj krizi, sad, mislim, ako ste primetili, o Krimu više niko ni ne razmišlja. Znači, svako je svestan toga i od samog početka. Znači, to je toliko bilo jasno. Da Krim mora da bude pod ruskom kontrolom u svakom trenutku, da ali po cenu ne znam čega. Znači, svako koje...
A mislite da ostale stvari nisu bile potpuno jasne? Da Ukrajina neće nikad ući u Evropsku uniju i da je, ukoliko joj se svi aranžmani osujete sa Moskvom, da će ona sama da propadne i da joj nema pomoći?
To... Naknadna pamet
da to nije, ne, mislite da to unapred nije bilo jasno?
Ne, ja mislim...
Da nisu postojali instituti, stručnjaci koji su to mogli da predvide?
Evropska unija je po svom dobrom običaju krenula da srlja u celu tu ukrajinsku priču.
A zašto koja srlja?
Zbog toga
da li je
što se
to
desilo...
nedostatak informacije,
znači, ma, ne,
gluposti?
Informacija ima koliko hoće. Znači, evo ja ću dam jedno moguće tumačenje.
Zašto srljala, da?
Kada je Janukovič odbio da potpiše sporazum sa Evropskom unijom. To je onaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. On je to očigledno učinio tako što je bio pritisnut iz Moskve i na kraju je
imao dobre
tako što
ponude
je uzeo
Moskve,
Digitron,
ako se sećamo.
Uzeo Digitron, izračuno da mu treba ne znam koliko desetina milijardi za koje je znao da ih neće dobiti od Zapada. Jer nema i neće dobiti. I ono se desilo sa stanovišta Evropske unije nešto što ne sme da se desi. Jedna zemlja odbila da napravi korak dalje u pregovorima sa Evropskom unijom. Znači, Evropska unija jedino što ima, jedini taj njen kredibilitet, jedina njena politička težina je to da svi žele da budu član Evropske unije. To je ono sa čime oni igraju u međunarodnom pokeru. To je ono što stavljaju na sto. I desio se presedan da jedna zemlja, lepo rečeno, kolokvilno dala korpu Evropskoj uniji i rekla ne, mi nećemo.
Dobro, nije to prva zemlja.
Ja ne znam koja je.
Pa, skandinavska zemlja.
Ne, to su bili razni referendumi i tako dalje. Ali kod ovih jadnih zemalja, balkanskih, istočnih, ono gde se mir održava tako što se stalno stavlja neka evropska perspektiva u nedogled, tu je prosto došlo do jedne situacije nemoguće da im se nudilo nešto da potpišu, a da je Janukovič to odbio. I onda su nastale dosta nepromišljene reakcije, jer su onda razni tu evropski političari i nemački i tako dalje išli u Kijev, pokušavali da urade nešto šta su već mislili da treba da se uradi, a da niko valjda nije na miru seo i razmislio o tome da ne postoji rešenje bilo kakvo za Ukrajinu bez dogovora sa Moskvom. I opet kraj priče.
Prosto su streljali, to je po vama bilo nepoznato.
Prosto su krenuli da streljaju
i za Nemačku.
Na sve je to bilo poznato, ali to su reakcije neke koje se izmaklu u kontroli. I onda se desilo što se desilo. I sad opet imamo to što imamo na terenu. Znači, jedan rat koji traje već neko vreme i koji konačno ima šanse da se to primirje zaista zaživi, zbog toga što je jedna strana zaokružila teritoriju koju je htela. To cinično gledano malo podsjeća na rešenje raznih problema u ovim našim ratovima. Jel, kako, na koji način su se rešavali problemi? Tako što više nema Srba u Hrvatskoj, tako da skoro da nema Srba na Kosovu, i u Bosni su napravljene neke etnički čiste teritorije. I to se sad relativno desilo u Ukrajini. Znači, prosto jedna strana je zaokružila teritoriju proruska koje želi. I tu je prirodna. To kako su zamislili oni, to je prirodna granica između njihove ruske uticajne sfere i ostatka Ukrajine.
Gospodine Rakiću, kakva je sudbina mirovne inicijative u Minsku, po vama?
Pa mislim da je dobra, zato što ovaj rat se, ja mislim, privodi kraju. Ukrajina je izgubila, znači to uopšte nije sporno. Možda se desiti samo da ova cena koju plaća još danas, mislim da će biti katastrofalna, ako stvarno je tamo tih 7-8 hiljada ukrajinskih vojnika koji više nemaju gde da pobegnu i koji su u beznađu, gladni, tamo je hladno, zima, tako, to stvarno ljudski gledano je katastrofa. Šta će uraditi Kijev, meni u ovom trenutku zavisi, to će pokazati u stvari odnos snaga, da li je predsjednik Porošenko jači od premijera, koji je pravi jastreb, mogu da tako uslovno da kažem, koji stalno zagovara rat i ima podršku nekih krugova tamo.
Znači, je samo tamo ili i u svetu?
Ne, mislim na domaći teren. Oni su, naravno, oni rade stvari koje dobijaju, upusa koje dobijaju sa strane, i dalje misleći da mogu da nešto u ratu učare. Ne mogu ništa da učare, nažalost. Možda mogu, kad se bude primire stvarno potpisalo, pa kad krene neka obnova, ja vas zapitam, ko će da obnovi aerodrom u Donjecku koji je koštao 400 miliona evra, koji je bio vrhunska vazdušna luka napravljena za evropsko prvenstvo, ma mislim savršenstvo jedno. I to je uništeno. Znači, gde će ove proruske snage da nađu 400 miliona, to ne može ni Putin ni da obnove taj aerodrom. Naprimer, a da ne govorimo o industriji, o ljudskim životima po najmanje, mislimo tako. Znači, onda će da počne jedna ekonomska trka koja će više moći tu da dobije i da taj standard podigne na više nivo. Vidimo kako to na Kosovu izgleda. Dok je bilo tako svežeg para, bilo je, kad je stalo sve, nastane bežanija i džaba, nezavisnost, 104 države koje su vas priznale, zastave, ovo ono, ništa.
Ali kako komentarišete izjavu nemačke kancelarke da je Rusija narušila posleratni poredak u Evropi?
Pa to su svi rekli na zapad. Pa šta drugo da kažu? Pa i mi smo,
znači?
Pa i mi smo rekli da je zapad narušio posleratni poredak. Bombardovanje bez zelenog svetla Saveta bezbednosti, priznanje Kosova mimo volje Srbije, narušavanje granica, poredka, svega ono na čemu je svet pravljen posle Drugog svetskog rata. Znači, to je jedna strana sveta pričala u slučaju ovom, sada druga strana sveta priča, pa mislim, to je, šta drugo da kažu?
Znate kako, to je krajnje cinično i dvolično.
Yes.
Ako je na Jalti dogovoreno da Sovjetski savez postoji kao takav, tako, odnosno on je postojao, a onda se on raspadne, pa je to narušavanje istog tog poretka na koji se ona poziva? Ja nisam advokat Sovjetski, mislim, ni Rusije, ali samo gledamo činjenice. Koliko država nastalo raspadom bivšeg Sovjetskog saveza? I to nije narušavanje tamo, jeste narušavanje. Jeste Nemačka ujedinila, pa i to je narušavanje isto. Znači, imate, jeste Čehoslovačka raspala? Mislim, ili različita, bolje da kažemo, ajde, mislim, oni su fino su se pozdravili i otišli, ali mislim, opet su se našli na istom. Hoću vam kažem, te priče su dnevno aktualne, mislim, i koriste se kad nemate šta da kažete, onda potegnete istoriju i onda je to u redu. Zašto nisu obeležili Jaltu na pravi način, mislim, napravili neki novu veliku konferenciju, pa seli, pa rekli je sad ćemo ovako ili onako. Potpuno Jalta ostala u mraku po strani, ništa.
Ali Jalta je bila post festum nekog oruženog sukoba, verovatno će i posle nekog oruženog sukoba da sednu, pa da naprave neku novu Jaltu. Ali ja bih vas samo zamolila da komentarišemo sada pobedu Sirize u Grčkoj, koja je izazvala velike turbulencije i u Evropskoj uniji i u samoj Nemačkoj. I dok Nemci Grcima govore o dugovima, Varoufakis, ministar financija Grčke, govori o nacističkim dugovima. Vidim da su i ruski deputati ispostavili dug, zapravo potraživanje ratne štete od Nemačke u iznosu od 600 milijardi dolara i podsjećaju da su Nemci dali 100 milijardi ondašnjih maraka Izraelu za žrtve, a da Sovjetski savez, odnosno Rusija, koja je naslednica, za ogromne i ljudske žrtve i velike materijalne štete nije dobila ništa.
Ja se zanimam, ali to je dosta sporedna stvar, te sad da se priča o nekim ratnim očitima, to može u rubrici pored Soraje, otprilike od toga nema ništa. Ali suština, suština Grčke, ona je ipak lepa. Znači, ono što se desilo u Evropskoj uniji, pa još onda unutar evropske zone, to je da je jedna grupacija levih, levičarskih, pa i komunističkih partija, od kojih neke aktivno traže ukidanje kapitalizma negde u nekoj instanci, da je došla na vlast, pa to je predivno. Znači, mi na jedan put imamo posle tu predivno uopšte za sve one kojima smeta što je nestalo ideala, ideologije iz politike, što sve partije liče jedne na druge, bilo da su demokrićanske ili da su socijaldemokratske. Znači, da se sve to stopilo i da nema više ništa što može da se prepozna. Ovde su sada došli neki ljudi na vlast i izazvali popriličnu turbulenciju unutar cele Evrope zbog toga što su sa stanovišta Evrope ideje na osnovu kojih su došli na vlast vrlo opasne. Kao neki presedan koji bi, ili kao neki loš primer, ili kao neka zaraza koja bi mogla da se proširi na neke druge zemlje u sličnoj situaciji, kao što su Portugal, Španija, a negde na tom putu i Italija, koja je valjda najzaduženija u ukupnom zbiru, nešto se tiče postotka BDP-a, mislim da je Italija dužna preko 2000 milijardi evra, da budemo jasni.
Pa valjda su Amerikanci najveći dužnici. Koliko
ne, ja govorim o Evropi. Ne, o Evropi. I ta Siriza, znači ovo što vidimo ovih dana, znači u ponedeljak je bio sastanak ministara financija Eurozone sa Varoufakisom, jel, novom zvezdom evropskom, o kojoj, za koga žene kažu da je kao neki novi tamo tu, porede ga sa Georgem Clooneyem, ne po izgledu, nego po atraktivnosti.
To je jako važno, ja mislim, dalje, za politički život.
Pa jeste na neki način. Da, da. Zbog toga što sam nastup njegov, to se vidi koliko je iritirao svoje druge kolege. Znači, taj princip da oni ide u kožnoj jakni, da ne nose kravatu, da pričaju nekim jezikom na koji ovi drugi nisu navikli, to je na kraju dovelo do toga.
To je poruka,
da je nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, i tu zaista jeste najuticajniji unutar eurozone, i Nemačka jeste unutar eurozone najuticajnija zbog svoje privrede, na kraju tih pregovora je rekao da on uopšte ne razume šta ti Grci hoće, da njemu to nije jasno, da ovaj tu priča da nije donao podatke, da nije donao da očigledno da se ne razume u detalje, i da imaju vremena do 28. februara u 00 časova, i onda je Schäuble rekao and then is over, i to tako, is over. A radi se o tome da Eurozona zahteva od Grčke da produži program koji je do sada sprovodila vlada konzervativna u Grčkoj, Nove demokratije, u narednih 6 meseci, da bi mogla da dobije pare, da bi banke ostale likvidne, da bi mogla da servisira kredite, to su sve neke sumanute cifre od ne znam koliko desetina milijardi samo u narednih 6 meseci, i da to mora da uradi, obavezujući se, kao i prethodna vlada, da će zauzvrat da uradi ne znam šta sve, inače nema para. A ovi su u celu priču ušli da je taj program štetan po Grčku, da nije dao rezultate, da je sa tim programom dug od 120% BDP-a porastao na skoro 180
BDP-a. Da, još su zaduženi posle 5 godina štednje.
Zaista su ove zvezde, Štiglic, Paul Krugman, ekonomisti, tako li je rekli da su tu Grci u tom segmentu u pravu. I oni, blasfemični Siriza, traže da se nešto što si uzeo ne vratiš u kapitalizmu. Znači, oni su krenuli sa pričom da se prosto ne vrate.
Oni ne govore nešto, da neće da vrate, nego traže predah.
U kampanju su išli s tim da treba da se otpišu dugovi, da. Sada tu malo
ali,
potušaju.
Nemačka se protivi sve u svemu olakšanju vraćanja grčkih...
Jedna rečenica.
Izvolite.
I po mom, to je samo moje osjećanje. Siriza, znači Cipras i Varoufakis, sa stanovišta današnje eurozone, današnjih ministra, danas partija. Znači, ili će od njih pretvoriti ono što su postali 68-aši kad su došli na vlast, znači da se pretvore u neke civilizovane, u nacima navoda, političari, znači da popuste, ili će pokušati da ih unište, jer to, ta Siriza, ona sa stanovišta eurozone, ona ne smije da se, ta ideja ne smije da se širi više Evropa.
Jel možete vi, gospodine Rakiću, u jednoj rečenici da završimo sudbina Grčke i eurozone i grčkog dužničkog ropstva, da tako kažem?
Pa pazite, levičari su poznati po tome tako da idu do kraja i da su spremni da ginu za ideale. Imam ti se da su ovi grčki levičari malo drugačiji i da će oni malo biti pragmatični. Mislim da će oni poslati pismo da žele da se to produži do septembra, onda će međuvremenu pokušati da nađu neke druge savjetnike. Vidjet ćemo šta će se dogoditi u Španiji, tamo idu izbori, Prodemos koji je veoma blizak, da tako stavima Sirize, najvjerojatnije će da pobedi. Onda mi interesuje šta će se dogoditi sa Italijom, koja stvarno ne može više niko da servisira, ostaje na nogama samo zahvaljujući tome što je velika i bogata. Mislim. A sve drugo će biti dnevno politički rešavano, da jedni i drugi sačuvaju obraz, da ne bude ni ovako, ni onako. Šobel je na kraju svoje političke karijere, on ima 70 nekoliko godina. Nemačka je ostala usamljena u zagovaranju programa štednje. Potpuno usamljena. Čak i Evropska banka će da štampa tako novi.
Da, oni kažu
novac,
Francuzima znači, štedite, Francuzi Nemcima investirajte, pa, tako da tu postoji tako. Ali očigledno da je Nemačka velika tema. Mi imamo još 5 minuta da govorimo i da analizirate odnose Berlin-Beograd. Govori se, odnosno spekuliše se da su Nemci dobili zeleno svetlo da budu zaduženi za ovaj deo Balkana. Da li mislite da su to, molim vas samo kratko,
jest,
da su to...
Ja ne bih rekao zeleno svetlo, ali to je neki dogovor da Evropa, ne Nemačka, nego da Evropska unija preuzme odgovornost za evropske probleme, znači i za Balkan i za sve drugo, i da se tu Amerika malo više povlači, ali cela strategija predsednika Obama, ona ide u pacifičku regiju i imaju ovaj problem na Bliskom istoku, znači tu se Amerika malo povlači sa ovog prostora i to je potpuno normalno. A opet u tom sklopu evropske politike jest Nemačka i nesumnjivo jedno najuticanijih zemalja Evropske unije, gospodine, pa je tako prisutno ovde politički. Da.
Gospodine Rakiću, govori se o nekakvoj rusko-nemačkoj borbi za Srbiju. Su to gluposti po vama? Ili...
Ja mislim su to gluposti. Rusija što radi, naučila je lekciju i ona pokušava da razbije jedinstvo Evropske unije i to je na primjeru Orbana i Mađarske, evo juče smo videli prekuće, to rade veoma vešto. Oni su sve lekcije zapadne demokratije, medija, rata, propagande naučili. I sad samo pitanje da koliko imaju novca da to realizuju. Tuč oko Srbije mislim da ne postoji uopšte. Mi smo potpuno izolovani, jedno ostrvo.
Dobro,
pogledate na sve strane, mislim, tako da to...
Možda je tako i bolje. A da li mislite da Nemačka ima aspiracije da ojača ekonomiju na ovom prostoru? Privredni prioritet kažu da joj je da kompaniju Telekom kupi, naravno Deutsche Telekom, jedino je srpsko tržište nedostaje na ovim prostorima. Jesu to proizvoljne spekulacije? Šta mislite?
Svaka zemlja će da podrži firme sobstvene koliko god može, diplomatski, politički i tako dalje. Ali to da Nemačka ima neki ekonomski interes na Balkanu, to je potpuno smejurija. Znači, vi ako uzmete postotak, koliki je postotak kompletne trgovinske razmene Nemačke sa svim zemljama Balkana, uključujući Bugarsku i Rumuniju i Grčku i sve naše ove zemljice, koliki je to postotak u odnosu na spoljno ovaj, trgovinsku razmenu samo između Nemačke i Francuske?
Dakle, to je...
Znači, to je nekih, ako se dobro sećam, 1-2%. Znači, sve što Nemačka radi celom ovom regionu sa sve Bugarskom i Rumunijom, to je 1-2% njihove spoljno-trgovinske razmene samo sa Francuskom.
Evo, samo u jednoj rečenici, molim vas, ne možemo da govorimo, naravno, da su neke zemlje prijateljske ili da su neprijateljske, ali možemo da govorimo, odnosno ne možemo da govorimo da li nas vole ili ne vole, ali kako biste samo u jednoj rečenici ocenili odnos Berlin-Beograd?
Pragmatično.
Vi, gospodine Rakiću?
Veoma pragmatično.
Hvala vam najlepše. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Govorili smo o Nemačkoj. Preciznije, naši gosti su bili gospodin Andrej Ivanji iz Vremena i gospodin Žarko Rakić iz Politike. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, želim vam prijatan dan.